ចាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានអាហារដើម្បីរស់តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារមួយបែបទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចំណីអាហារទាំងអស់នោះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងណានោះសូមបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃជំនុំជម្រះតើថ្ងៃជំនុំជម្រះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតើពេលណានឹងមកដល់តើអ្នកចង់រួចផុតពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះទេបាទជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកសុខសប្បាយជាទេនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលយើងបានវិលមកជួបគ្នាតាមពេលកំណត់បាទកម្មវិធីប្របន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីថ្ងៃជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលនៅជំនាន់មុនគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាតើថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតើវានៅមកដល់ឆាប់ឆាប់ឬបាទគឺយើងដឹងហើយថាមានអ្នកដែលគាត់គិតគូលេខចំពោះពេលវេលាគឺគាត់តែងតែគិតហើយនឹងរាប់ពីពេលវេលាថាពេលណាដែលថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះនឹងមកដល់ដោយគាត់ព្យាយាមកាត់ស្រាយនៅបទគម្ពីរដែលនិយាយពីពេលចុងបំផុតនៃផែនដីបាទគឺគេព្យាយាមកាត់ស្រាយគ្រប់ទាំងរូបភាពនិងនិមិត្តរូបដែលបានប្រាប់នៅក្នុងបទគម្ពីរជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ថាថ្ងៃជំនុំជម្រះខិតជិតមកដល់ប៉ុណ្ណាហើយបាទហើយសប្តាហ៍នេះក៏មានការនេះកើតឡើងដូចគ្នាដែរបាទយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកដែលភ័យខ្លាចចំពោះគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូបើតាមខ្ញុំយល់គឺគេបានផលិតគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះដែលតូចល្មមដែលអាចដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីបានងាយស្រួលក្នុងការដែលគេយកឆ្លងដែនហើយដាក់បំផ្លាញទីក្រុងដូច្នេះហើយបានជាមានអ្នកដែលគេនិយាយថាការនេះអាចកើតឡើងហើយវាប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមដែលព្រះទ្រង់ប្រើដើម្បីនឹងបញ្ចប់ពិភពលោកបាទមានគ្រូអធិប្បាយម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថាសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជានិមិត្តរូបនៃសម្លេងត្រែមួយដែលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគាត់ថាគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងគិតគូរលេខជាច្រើនព្រះគម្ពីរវិវរណៈចែងថាកប៉ាល់មួយភាគ3ត្រូវលិចក្នុងសមុទ្រដូច្នេះគាត់ថាគាត់បានគិតលេខទៅឃើញថានៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺមានកប៉ាល់មួយភាគ3បានលិចទៅក្នុងសមុទ្រមែនហេតុនេះហើយបានជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាបទគម្ពីរពិតជាចង់មានន័យយ៉ាងដូចនេះមែនបាទជាងឃើញថាពួកអ្នកដែលមានគំនិតបែបដូចនេះគឺគេតែងតែប្រើព្រះគម្ពីរវិវរណៈឬព្រះគម្ពីរអេសេគៀលបាទជាការពិតនោះគឺវាគ្មាននរណាម្នាក់អាចនឹងបង្ហាញថាអ្វីដែលពួកគេនិយាយនោះវាខុសទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងច្បាស់ថាពួកគេចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចនោះឡើយបាទសូមឲ្យខ្ញុំបានជម្រាបអ្នកថាចុងបំផុតនៃផែនដីនេះគឺនឹងមកដល់ជាជាមិនខានគឺនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពប្រាទេមិនថានៅនាទីនេះឬនៅនាទីក្រោយនោះឡើយហើយការដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលចុងបំផុតនៃផែនដីគឺវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយដូចជាចម្បាំងអំណត់ទឹកជំនន់រំជួយផែនដីជាដើមការទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយថាវាបានកើតឡើងរួចហើយគ្រូខ្លាំងខ្លាយគេតែងតែនិយាយបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដូចចំចំតែម្ដងនៅពេលដែលគេនិយាយពីអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនិងពេលដែលគេនិយាយពីគ្រា1000ឆ្នាំនោះបាទគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាមិនយល់ស្របគ្នាទេពីការនេះពីព្រោះអ្នកខ្លះគិតទៅតាមន័យនៃពាក្យឯអ្នកខ្លះទៀតថាវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេបាទគឺមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាជាច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបានបើកទៅជំពូកដែលជាសេចក្តីបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ពីការនេះជាមួយគ្នាបាទហើយក៏កំភ្លេចពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិងគម្ពីរអេសគីលផងដែរត្បិតមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលនិយាយពីការនេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាច្រើនដែរបាទហើយវាក៏ជាប្រពរដល់អស់អ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរទាំងនេះផងដែរគ្រាន់តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងបានទទួលស្គាល់ថាវាពិតជានិយាយពីពេលចុងបំផុតនៃលោកីមែនវាគឺហួសពីការយល់ដឹងរបស់យើងវាពិតជាតាក់ទងទៅនឹងពេលចុងក្រោយហើយព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងអង្គុយចុះគិតគូរលេខអតៈ ដូចជាការដែលលេងល្បែងតម្រៀបរូបរៀបនោះទេជំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទោះជានៅក្នុងសេចក្តីទំនាយរបស់ទ្រង់ក៏ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានយល់ច្បាស់ដែរអ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីអត្ថន័យពីការដែលព្រះចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចនោះទេពេលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាសរបស់ទ្រង់យល់ពីអ្វីមួយនោះទ្រង់ពិតជាធ្វើវាឲ្យឃើញច្បាស់ដែលរាសរបស់ទ្រង់អាចយល់បានខ្ញុំគិតថាជាការបង្ខាត់ពេលទៅទេទៅទេដែលអង្គុយគិតគូលក្ខតៈដូចជាអ្នកដែលនៅចំនួនមុនគេបាននាំគ្នាគិតគូពីលក្ខតៈទាយពីពេលចុងបំផុតនៃផែនដីនោះហើយក៏មានក្រុមគ្រីបរិស័ទដែលថាព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្មានអ្នកណាដឹងពីថ្ងៃនិងពេលវេលាឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសេចក្តីបង្រៀនដែលបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24និយាយពីការនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ការដែលត្រូវកើតវាបានកើតឡើងមែនលើកលែងតែការដែលត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះប៉ុណ្ណោះមានការដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយការនោះនឹងមិនបានកើតឡើងទេទាល់តែព្រះជាម្ចាស់សម្រេចថាដល់ពេលចុងបំផុតនៃលោកីយ៍ហើយបាទមានការមួយដែលចេះតែរំខានចិត្តខ្ញុំគឺការដែលគេចេះតែព្យាយាមទាយពីថ្ងៃខែដែលវាបំផិតបំភ័យទៅដល់អ្នកឯទៀតនោះគេថាវានឹងយឺតពេលយកល្អចូលអ្នកប្រែចិត្តនៅពេលនេះទៅកំពុងដែលនៅមានឱកាសនៅឡើយការនេះវាពិតជាចង់បង្ហាញថាទាល់តែព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់កើតឡើងសិនប្រហែលជានៅមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតការយល់បែបនេះវាបង្ហាញយើងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនយាងមកទេទាល់តែគ្រប់ផ្នែកនៃការទាំងអស់នោះបានកើតឡើងជាមុនសិនបាទព្រះមិនបានមានបន្ទូលបែបនេះទេខ្ញុំជឿថាទ្រង់មានបន្ទូលថាជាការល្អអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចជាស្រេចព្រោះថាព្រះទ្រង់អាចនឹងយាងមកនៅក្នុងពេលនេះត្បិតគ្មានអ្វីដែលថ្មីត្រូវកើតឡើងឡើយលើកលែងតែការដែលត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះប៉ុណ្ណោះវារំខានចិត្តខ្ញុំណាស់ដែលថាប្រហែលជានៅមួយខែពីរខែនៅមួយឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំចាំទ្រាំទាល់តែគ្រប់ការទាំងអស់បានកើតឡើងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចនឹងយាងមកវិញគ្រប់ពេលទាំងអស់បាទនៅពេលគ្រីស្ទបរិស័ទអធិដ្ឋានពីសេចក្តីអធិដ្ឋាននៃព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់បាទនេះជារបៀបដែលព្រះគម្ពីរនេះបានបញ្ចប់សូមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ឆាប់យាងមកយើងពិតជាមានចិត្តអន្តះសាចង់ឃើញព្រះទ្រង់យាងមកហើយទ្រង់បញ្ចប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមិនច្បាស់លាស់នៅលើផែនដីនេះនៅលើផែនដីនេះយើងគ្មានអ្វីឡើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដែលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើលោកនេះនៅលើលោកនេះគឺមានសេចក្តីអាក្រក់និងបញ្ហាជាច្រើនយើងឃើញមានជំងឺគ្រប់ប្រភេទសេចក្តីស្លាប់ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញបញ្ហាការឈឺចាប់និងភាពទុរគតជាដើមគ្រីស្ទបរិស័ទដឹងហើយថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើដំណើរដែលឆ្លងកាត់លោកីយ៍នេះប៉ុណ្ណោះលោកីយ៍នេះមិនមែនជាផ្ទះពិតប្រាកដរបស់យើងទេយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌បានជាមានបទចម្រៀងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទច្រៀងថាលោកីយ៍នេះមិនមែនផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកដំណើរទីលំនៅរបស់យើងនៅឋានសួគ៌គឺនៅទីនោះគ្មានទុក្ខព្រួយគ្មានសេចក្តីស្លាប់និងអំពើបាបឡើយតើអ្នកដឹងទេគ្រប់ទាំងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគ្រប់ទាំងទុក្ខព្រួយការឈឺចាប់ការច្រណែនចំបាំងវាសុទ្ធតែជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបមែនហើយដូចជាការដែលយើងកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅនេះវាក៏ជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់យើងផងដែរនៅឯនគរឋានសួគ៌គឺគ្មានទេភាពចាស់ជរាហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏គ្មានដែរដរាបណាយើងនៅលើផែនដីនេះគឺយើងនឹងជួបភាពចាស់ជរាឈឺស្លាប់នឹងការឈឺចាប់ទុកព្រួយយំសោកនឹងបញ្ហាហើយការទាំងអស់នេះនឹងត្រូវរលាយបាត់អស់នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងថាទ្រង់កំពុងតែរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់និងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបុគ្គលដែលត្រូវចូលមកក្នុងនគររបស់ទ្រង់ចុងក្រោយគេបង្អស់ទ្រង់រង់ចាំ អ្នកដែលត្រូវទទួលទ្រង់និងត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះចុងក្រោយគេទ្រង់ស្គាល់អ្នកដែលជាបុគ្គលចុងក្រោយដែលត្រូវចូលមកក្នុងនគររបស់ទ្រង់ហេតុនេះហើយបានជាយើងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីនាំព្រះបន្ទូលទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីបាទមែនហើយយើងបានព្យាយាមធ្វើការនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្រុមគ្រប់ភាសាបានលឺពីព្រះគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទសង្ឃឹមថានៅក្នុងសតវត្សនេះដំណឹងល្អនឹងបានលឺទៅដល់គ្រប់គ្នាបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែខំប្រឹងថែមទៀតយើងត្រូវបដិញ្ញាត្រូវលះបង់ក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងមានប្រព័ន្ធផ្កាយរណបយើងមានវិសុទូរទស្សន៍យើងមានព្រះបន្ទូលព្រះនឹងសារនៃសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃពិភពលោកទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យគេជឿហើយចូលមកក្នុងនគររបស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់គេសូមឲ្យយើងបានបដិញ្ញាជាមួយគ្នាក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អដល់ពិភពលោកទាំងមូលហើយសូមអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ឆាប់យាងមកថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីនឹងយកយើងទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងមានក្តីអំណរដល់ពលពេញអរិយនិងបព្វពួករបស់វាព្យាយាមរត់គេចចេញតែគេចមិនផុតពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយពួកគេត្រូវទទួលនឹងការជំនុំជម្រះនេះហើយជាថ្ងៃជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជម្រើសតែពីរគត់គឺទៅនៅរក់ជាមួយសាតាំងឬទៅនៅកោឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខ្ញុំទុកចម្លើយនេះជាមួយនឹងលោកអ្នកសូមលោកអ្នកបានជឿរើសទៅនៅរក់ជាមួយសាតាំងឬទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងដល់កំណត់ហើយបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទទួលទានព្រះបន្ទូលពិតនាំឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្រែបាទនៅកម្មវិធីលើកក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីព្រះត្រៃឯកតើព្រះត្រៃឯកមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយល់ច្បាស់ពីការនេះកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីនេះបានផលិតដោយអង្គការ Transworld សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានអត្ថបទមេរៀនណាមួយនៅថ្ងៃនេះឬព័ត៌មានអ្វីផ្សេងសូមបានតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារជាអក្សរមកកាន់លេខ012 75 86 74ឬអ៊ីមែលមកកាន់អាសយដ្ឋាន twrcambodia@everyday.com.kh សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ